halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 2019 mitrban hiraarka efemyada magaalooyinka qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogayga internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa arunimo khamiis ah, bisha sebteembarna waa 7/20 sanadka 2012. idaacadda saaka ayaa caalamkana wada jir, halkan waxaa uga soo jeedin doonaa anigu ah cabdulaahi nuur maxamed colombo iyo maxamed cabdi sandheere.
Well, the United Kingdom has a very close relationship and a very historical relationship with Somalia. We have a significant Somali diaspora in the United Kingdom, so we're very keen to deepen and further tie.
Kaasi waxa uu wasiirka Britain ee arrimaha Afrika Mark Simmons oo ka hadlay kulan gaar ah oo laga hadlay arrimaha Soomaaliya kana dhacay magaalada New York. Kulanka waxa ka qayb galay ergidii Soomaalida ahayd ee shirkaasi joogtay wareysiyo arintaasi ku saabsan ayaan idin hayna.
qodobada kale dhegaystayaal idaacadda xarunimo ee saaka ayaa caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
wararka ugu dambeeyey dagaalada ka socda dalka Suuriya, xubintii sarifka, iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Iiraan Maxamuud Axmadinejad ayaa dhaleecayn adag u jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay, isagoo sheegay in hay-adda ay iska maamushaan dalal tira yar. Haddana uu arbacadii shalay ka jeediyey golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ayuu ku sheegay in faquuqa ka jira hay-addan caalamkao dhan ka dhaxaysa ay tahay ceeb, ay dhahdee ceeb ku tahay dadka oo dhan. Waxa kale uu sheegay in xaqa diidmada qayaxana dalalka qaar ay leeyihiin, iyo waxa ugu yeedhay keli ku ahaanshaha awoodda ay waxaan la gaari karin ka dhigeen in golaha ammaanka uu difaaco xuquuqda ummadaha. Sidoo kale waxaa arbacadii shalay hadlay madaxweynaha cusub ee dalka Masar, Maxamed Mursi. Mr Mursi waxa uu ka hadlay arrinta Suuriya oo uu sheegay in dagaalka iyo dhiigga daadanaya la joojiyo. Waxa uu dhiirigeliyey wada hadal, waxaana uu diiday faragelin militari.
Ciidamada mucaaradka Suuriya ayaa laba qarac oo xoog leh maalintii arbacadii ee shalay ka geystay xarun ay leeyihiin ciidamada militariga dalka Suuriya oo ku taala magaalada caasimada ee Dimashq, halkaas oo ay ku geeriyoodeen afar askari. Muuqaallo video ah uu baahiyey telefishinka qaranka Suuriya ayaa laga daawaday gaari basaq oo maraya waddo mashquul badan oo u dhow xarunta militariga, iyadoo wax yar kadibna qaraxyadu ay dhaceen. Hay-adda dooda xuquuqda aadamaha Suuriya oo fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in markii qaraxyadu ay ka dhaceen magaalada Dimashq kadib dagaalyahanada mucaaradka iyo ciidamada xukuumadda Suuriya ay rasaas isdhaafsanayeen muddo 3 saacadood ah. Telefishinka qaranka Suuriya ayaa sheegay in weerarada lagu qaaday xarunta militariga Suuriya ay ku dhaawacmeen 14 qof, kuwaas oo ay ku jiraan dad rayida. Wasiirka warfaabinta xukuumadda Suuriya ayaa isaguna sheegay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwa argagixisaha.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton ayaa markii ugu horreysay ururka Alqaacida ee waqooyiga Afrika la xiriirisay weerarkii qunsuliyadda Maraykanka ee dalka Liibiya, halkaas oo 4 Maraykan uu ku jiro danjirihii dalkaasi Christopher Stevens uu ka mid ahaa. Clinton ayaa kulankii gaarka ee waqooyiga Afrika ee xarunta qaramada midoobay ku sheegtay in ururka Alqaacida ee Maqrib Islaamic Maqrib ay deegaankaasi u adeegsadaan meel ay ku xoojiyaan xogjirnimada iyo argagixisada ka howlgala wadamada sida Liibiya. Waxay sheegteen Alqaacidada gobolku ay la shaqayso kooxaha kale ee gacanka hadalka wada si ay u horjoogsadaan isbedelada dimuqraadiga ee ka socda waqooyiga Afrika sida kii ka dhacay magaalada Benghazi ee Liibiya. Waxay Clinton sheegtay in diblomaasiyiin iyo sirdoonka Maraykankuba ay dalalka gobolka kala shaqaynayaan sidii loo baari lahaa weerarkii 12 Sebtembar ka dhacay magaalada Benghazi.
halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo magaalada Washington si toosa idinka imaaneysa. subax wanaagsan ayaan dhammaantiinba sida aad ulintiin dhegaystayaashayadow mar kale hawada idinka lenahay iminkana New York. kulankii shalay golaha guud ee qaramada midoobe ka sokow waxaa isna magaalada New York ee dalkan Mareykanka ka dhacay kulan gaar ah oo lagaga hadlayay arrimaha Soomaaliya. Kulanka waxaa ka qayb galay ergadii Soomaalida ahayd ee shirka joogtay, waxaa sidoo kale ka qayb galay madax dhowr ah oo caalamka oo Mareykan ah, Afrikaan iyo Carabtaba ka socday. Waxaa isna ka qayb galayaashii ka mid ah wasiirka Britaniya arrimaha Afrika Mark Simon. Haddaba Maxamed Cabdi Sandheera ayaa shirka kadib qaadka telefoonka ee magaalada New York ula xiriiray wasiirka Britain Mark Simons, wuxuuna marka hore weydiiyey cidda shirka ka soo qayb gashay iyo waxa lagaga hadlay.
Well, it was a very well attended meeting with very significant figures from across the world. Secretary Clinton
waxa uu shir si wanaagsan looga soo qayb galay dad magac weyn ku leh dunida oo dhan. Xukaye Clinton ayaa joogtay, madaxweynaha cusub ee Masar ayaa joogay, madaxweynaha Zuumaha Afrikada Koonfureed ayaa joogay, anigu waxaan garab fadhiyay madaxweyne ku xigeenka dalka Uganda. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya shirku waa uu nagala qayb galay isaga oo satellite-ka lagu soo xiray. Waxa uu shir wax ku ool ah, dadkuna aad bay ugu niyadsan yihiin isbeddelada dhawaan ka dhacay dalka Soomaaliya. Waxaan u maleynayaa inuu jiro dareen dhab ah, kaasoo ah in bulshada caalamku ay doonayso hawsha la isla wado si Soomaaliya loo kaalmeeyo. Marka la eego hubinta amniga dalka iyo ku kaalmeynta madaxweynaha cusub ee Soomaaliya iyo xukuumadda dhowaan la soo dhisayo inay dhistaan dowlad awood leh oo bixin karaysa qaar ka mid a adeegyada bulshada ay dadku Soomaalidu u baahan yihiin, marka waxa uu ahaa kulan wax ku ool ah oo madaxweynayaal iyo xubno sarsare oo dowladaha qaar ahi ay ka soo qayb galeen.
Mudane, sida la ogyahay, dowladda Britain waxay lacaga badan oo dhinaca gargaarka ay siin jirtay Soomaaliya, iyadoo gargaarkaasi u marinaysa dhinaca qaramada midoobay. Iminka Soomaaliya waxay yeelatay dowlad rasmi ah oo aan ku meel gaar ahayn. Marka dowladda Britain si toosiyay gargaarkaasi ma u siinaysaa dowladda cusub ee Soomaaliya ka dhalatay?
Well, there are several strands of the aid that we give to Somalia, and you're absolutely right, some of it goes to...
waxaa jira qaybo dhowr ah oo ah noocyada gargaar aan siinna Soomaaliya, waanad ku saxsan tahay in qaarkeed ay tagto dhinaca kaalmada bini'aadamnimo, annaga oo u gaar yeelnay ilaa 80 million dhinacaas. Intaas waxaa dheer, barnaamij dhammaystiran oo qiimaha ku kacaya uu yahay 250 million oo lacagta Ingiriiska, taas oo loogu talagalay 4 sano. Waxaa lagu bixin doonaa dhisidda nabadda iyo dowladda, iyada oo la abuurayo fursado dhaqaale iyo bixinta adeegyada aasaasiga ah. Intaas waxaa dheer in xogeyaha arrimaha dibadda UK uu dowladda cusub u ballanqaaday 10 million oo lacagta Ingiriiska si dowladda cusubi ay baahideeda xilligan la joogo ugu fushato. Lacagtaas waxaa lagu bixin doonaa qodobada uu madaxweynaha cusubi dejistay, sida dhisidda xoogaga amniga, garsoorka, dhisidda warbaahinta xorta, maamul wanaagga, iyadoo la kobcinayo awoodda hay-adaha dowladda. Maxaa yeelay aad bay muhiim u tahay in lacagta ka imanaysa UK oo lacagta cashuurta dadka laga qaaday loo kharash gareeyo sidii markii hore loo qoondeeyey, sidoo kalena loo kharash gareeyo si raacsan sida madaxweynaha cusub ee Soomaaliya uu hawshiisa u kala horumarsaday.
Su'aal kale wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere uu weydiiyey wasiirka Britain ayaa waxay ahayd waxaa jiray walwal dhinaca maamulka maaliyadda ah. Dowladda Britain waxay ka mid ahayd dowladihii soo jeediyey in la sameeyo golaha wadajirka maaraynta maaliyadda. Haddaba weli kaalintaasi ma sii jiraysaa, xitaa haddii hogaan cusub uu xafiiska la wareegay?
Yes, I think it is. I mean, obviously there has historically been issues of corruption in Somalia, and we're very keen to try and facilitate.
Waa sidaas. Sida cad waxaa Soomaaliya ka jiray arrimo musuqmaasuqa la xiriira. Waxaanan aad u doonaynaa inaan fududayno heshiis arrinta golaha wadajirka ee maaraynta maaliyadda ku saabsan, kaas oo noqon doona hab muhiim ah oo lagaga hortago musuqmaasuqa. Waxaa kale oo mudan in la sheego inaan aad u doonayno inaan fududayno xiriirka ay hay-adaha maaliyadda ee caalamiga la leeyihiin Soomaaliya si ay dowladda cusub ee Soomaaliya uga caawiyaan kobcinta awoodda, si loo hubiyo in dakhliga dowladda ka soo gala dhaqdhaqaaqyada cusub ee dhaqaalaha Soomaaliya iyo kaalmada ka imanaysa UK iyo bulsho weynta caalamkuma ay u noqdaan kuwo lagu bixiyo waxa dadka Soomaaliyeed faa'iido u leh. Arrintaasi waxay ahayd mid ka mid a waxyaabaha aan u soo hindisnay dhisidda golaha wadajirka ah ee maaraynta maaliyadda.
Wasiir dhinaca diblomaasiyadda, haddii aanu eegno horraantii sanadkan, dowladda Britain waxay Soomaaliya u magacowday safiir. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda Britain waxay sheegtay in xafiiska danjiraha Britain uu sii ahaanayo magaalada Nairobi inta ay soo hagaagaysa xaaladda amniga ee Soomaaliya, iyadoo sida haatan loog yahay Soomaaliya ay ka jirto dowlad rasmi ah. Marka goorma ayay noqonaysaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee danjiraha ugu guuri karaya Soomaaliya?
Well, the United Kingdom has a very close relationship and a very historical relationship with Somalia. We have a significant Somali diaspora in the United Kingdom.
UK xiriir soke iyo mid taariikhiya ayay la lahayd Soomaaliya, waxaa dalka Britain jooga tiro muuqata oo qurbajoogta Soomaalida ah, marka waxaan aad u doonaynaa inaan sii xoojino xiriirka aan la leenahay Soomaaliya. Markaan intaas eegno, waxaan safaarad ka furi doonaa magaalada Muqdisho sidaannu ku rajo weynahay horaanta sanadka 2013-ka. Waa kolba sida xaaladda nabadgelyadu ay u ogolaato.
Wasiirka dowladda Britain ee qaaradda Afrika, wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere, su'aal kale uu weydiiyey ayaa waxay ahayd: Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaa jiray wadahadallo u bilowday oo dalalka Britain iyo Imaaraadka Carabta hore uga dhacay. Haddaba haatan door intee le'eg ayay dowladda Britain ka ciyaaraysaa sidii labada dhinac wadahadalka u bilowday uu horumar u samayn lahaa?
We're very keen to facilitate further dialogue and discussion taking place. And as you rightly said,
waxaan aad u doonaynaa inaanu fududayno in wadahadallada iyo wadaxaajoodku ay sii socdaan. Sidaad sheegteena, waxa uu kulan dhacay bishii Juun ee sannadkan. Waan sii wadaynaa inaan taageerno sii socoshada wadahadalka u dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Waxaan aragnaa kaalin muuqata oo joogtaa oon ka qaadanayno, taas oo aan isku dayayno inaan kaalmo ka geysano wixii kala duwanaanshaha ee ka soo baxa wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Mudane wasiir dhinaca barcadbadeeda, haddii aynu eegno gaashaanbuurta NATO, waxaa xeebaha Soomaaliya ka jooga ciidamo badda ah oo ilaala, hase yeeshee dad badan ayaa qaba inaysan wax horumar ah arrintaasi samaynaynin, islamarkaana aysan burcadbadeedu ka joojin karaynin inay soo afduubaan maraakiibta. Marka mukula tahay wasiir in la soo gaaray wakhtigii beesha caalamka ay ka qayb qaadan lahayd dhismaha iyo kobcinta ciidamada badda Soomaaliya?
Well, I think there are several strands here. I'm not sure I share your analysis that
waxaa jira dhowr arrimood, mana huba inaan kugu raaci karo sida aad hadalka u dhigtay ee ah in kaalinta bulshada caalamka ee la dagaalanka burcadbadeedu ay tahay mid aan waxtar lahayn. Waxaan u malaynayaa inay waxtar leedahay. Ciidamada UK waxay ka qayb qaateen saddex howlgal oo lagaga hortagay burcadbadeeda. Mid waxay la fuliyeen midooda Yurub, mid labaadna waxay la fuliyeen xoogga ku midaysan la dagaalanka burcadbadeeda, halka ka saddexaadna ay la fuliyeen ciidamada NATO. Laakiin dabcan, wakhti kadib waxaa hubaala inaan dhiiri gelinayno kobcinta awoodda ciidanka ilaalada badda ee Soomaaliya, ugu dambeyna in ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliya ay qaataan mas-uuliyaddooda. Waa marka ay diyaar noqdaan, dhaqaaluhuna saamaxo, oo kaabo dhaqaale oo diyaarana la helo. Markaas ayay hawsha kala wareegayaan ciidanka caalamiga ah.
Su'aal kale oo wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere uu weydiiyey wasiirka Britain ayaa waxay ahayd: waxaa jiray warar sheegaya in ciidamo yar oo ka tirsan militariga Britain in ay joogaan magaalada Muqdisho. Maxaad kaga jawaabaysaa arrinkaasi?
Well, we have a mission of some people in Mogadishu, but it's a diplomatic mission.
Howlgal aanu leenahay waa uu ka jiraa Muqdisho, laakiin waa howlgal diblomaasi. Militariga ka jira Soomaaliya waa ka AMISOM, kaasoo ka kooban dalal Afrika ku yaala, kuwaas oo howl wanaagsan ka qabtay in marka hore ay kooxda Al-Shabaab ka bixiyaan magaalada Muqdisho, ugu dambeynna Soomaaliya oo dhan ka bixin doona. Annagu waxaanu taageernaa howlgalka AMISOM, qaar ka midana waan maalgelinaa.
Wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere, aad baad u mahadsan tahay. Waxaad dhegaysanayseen waraysigii uu la yeeshay wasiirka Britain ee arrimaha Afrika, Mark Simons, oo joogay magaalada New York oona ka qayb galay shir arrimaha Soomaalida lagaga hadlayay oo habeenkii xalay ahaa magaaladaas lagu soo gabagabeeyey. Waraysigaasoo dheerna dhegaystayaal waxaad ka dhegaysan karaysaan boggeena internetka Somali voa.com.
dhinaca kalena, hogaamiyaashii ka qayb galay shirkii lagaga hadlayay arrimaha Soomaaliya ayaa markii uu shirkoodu dhammaaday waxay soo saareen warmurtiyeed. Haddaba Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo ayaa telefoonka kula xiriiray danjiraha labaad ee dowladda Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay ciid bedel, kana mid ahaa madaxda shirkaasi ka qayb gashay. Waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu faahfaahiyo warmurtiyeedkii shirka ka soo baxay.
Wallaahi, shirkii wuxuu ahaa horta shir taariikhi ah, waxaana ka soo baxay war saxaafadeed ama communique wax loo yaqaano. Communiquegaas oo sheegay inay Soomaalidu taariikhda gashay, awooddii dalkana ay ku kala wareegtay si nabad ah oo dimuqraadiyada, madaxweynihii Soomaaliya ee markii ugu horreysay la doortay uu awooddii kula wareegay si sharciya oo dimuqraadiyada, madaxweynihii hore iyo ra-iisul wasaarihiisi iyo xukuumaddiisina ay dalka ka qabteen wax taariikha, adduunkuna uu hambaliyeeyey inay Soomaaliya muddo 40 sano ka bacdi inay dib ugu noqoto dimuqraadiyaddii waagi hore ka luntay, adduunkuna uu arko horumar weyn oo dalku uu gaaray. Warmurtiyeedka waxyaabaha ugu weyn waxaa ka mid ahaa inay adduunka hadda uu soo jeesto Soomaaliya gacan qabtay kumeelgaarkii laga baxay, dowlad sharci ay jirto, looguna deeqayo dhaqaale badan, dhaqaalahaas iyo horumarka la samayn doonana ay dhici doonto markuu madaxweynuhu cusub hadda uu soo dhiso xukuumaddiisa in shir caalami ah la iskugu yeeri doono madaxweynihii iyo xukuumaddiisii iyo qorshihiisii siyaasadeed iyo horumareed oo la sameeyey in shir caalami ah la qabanayo, shirkaasna uu madaxweynaha soomaaliya iskugu yeerayo uuna horumarka iyo taageerada uu doonayo caalamka la hordhigi doono. arrintaas bay kasoo baxday. waxaa kasoo baxday inuu adduunku hadda diyaar u yahay inuu nabaddii qeyb ka qaato, maalgeliyana sidii dalku uu nabad buuxda u gaari lahaa. waxaa kale oo kasoo baxday inuu adduunku hadda gacan ka siinayo soomaaliya sidii dimuqraadiyadda hadda la gaaray horumar loo samayn lahaa, dalkana loo gaarsiin lahaa doorasho xora, amniga iyo kala dambeyntana loo soo celin lahaa.
Mudane Danjire Ciid Badal, madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkaasi sida wararku nagu soo gaarayaan dhinaca saatalaydka kaga qayb galay. muxuu isagu ka sheegay shirka?
wallaahi madaxweynaha Soomaaliya maadaama uu yahay madaxweynihii ugu horreeya dimuqraadiyadda la doortay, bulshada caalamku waxay codsatay iyadoo taageero buuxda siinaysa inuu soo dirsado ra-iisul wasaarihiisii, ra-iisul wasaarihiisii wasiirkii arrimaha dibadda ay ka qayb galaan, asagana oo maadaama taariikh tahay mas-uuliyiin sarsarena ay joogaan oo ay ka mid yihiin madaxweynihii Kenya, madaxweynihii South Africa, madaxweynihii Masar iyo madaxweyne ku-xigaankii Uganda iyo Burundi, iyadoo ay halkaa ka qayb galeen wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga iyo kii Jabuuti iyo ra-iisul wasaarihii Ethiopia, maadaama madaxdii caalamku ay markii ugu horreysay taariikhda isku yimaadeen inuu madaxweynuhu qudbad ka jeediyo ayay codsadeen. madaxweynuhuna asagoo la ixtiraamaya dalka iyo qaranka Soomaaliya inuu madaxweyne qaranka yahay, xaalad dambana ay tahay ayuu waqtigiisii qaaligaa geliyey kusoo xirmay via satellite, wuxuuna ka jeediyey khudbad taariikhiya. ra-iisul wasaarihii dalkiina wuxuu kusoo xiray khudbad kale oo taariikhiya.
Safiir Ciid Badal, sida carabka aad ku dhufatay, waxaa shirka joogay madax fara badan oo caalamka, tusaale ahaan madaxweynaha masaarida ee cusub Maxamed Mursi iyo dowladda Turkiga wasiirkeeda arrimaha dibadda iyo weliba madaxweynaha Kenya. maxay iyagu shirka ka yiraahdeen?
wallaahi laba waxay ka sheegeen saddex wax oo arrimo muhiim. waa mida in adduunku Soomaaliya kasoo jeestay, haddana la rabay inuu soo jeesto, inuuna adduunku Soomaaliya sidii hore ula dhaqmin uu albaab cusub u furo, inuu adduunku Soomaaliya dimuqraadiyadda furantay uuna noqon mid afe inuu maalgelin iyo mid maadiyaha u geliyo. marka madaxweynayaashii Masar iyo South Africa iyo Kenya waxay ka wada sinaayeen inay caalamka ay ka codsadeen sidii madaxweynihii Soomaaliya wad khudbadda ka yeeriyey ra-iisul wasaarihiisu inaynu noqon hadal ee Soomaaliya hadda dowlad hore oo sharci ah oo dadkeedii ay doorteen madax legitimate ay ka jirto dalkii, in loo baahan yahay in iyaga loo gacan baneeyo arrimahooda siyaasadda ayagooda ay ka tashtaan siyaasadda iyo amniga dalka iyagu ay hogaamiyaan, adduunkuna uu ku taageero af iyo warqada, uu ku taageero maalgelin iyo dhaqaale iyo horumar oo wax la taaban karaa. horta shirka shir taariikhi ahaa, annaga oo ah dugnaada sare u fadhiya Soomaaliya qaramada midoobay iyo danjiraha koowaad ee Soomaaliya u fadhiya qaramada ambasador Cilmi Axmed Ducaale iyo anigu oo danjirihii labaad, labadayadu waxaan rabnaa inaan bulshada caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed u sheego, maadaama anigu shirka aan fadhiyey, inuu hadda adduunku usoo jeestay Soomaaliya siduu gacan u siin lahaa, garab u siin lahaa dimuqraadiyadda ka dhacday ee lagu doortay Barofsor Xasan Sheekh Maxamed. waxaan kaloo rabaa inaan ka farxiyo ummadda Soomaaliyeed. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ingiriiska William Hague wuxuu meesha ka caddeeyey inay ka go-an tahay dowladdiisu taageero maadiya oo lacag ayna geliso, wuxuuna ku dhawaaqay inay gelin doonaan lacag 10 million oo dollar ah oo lagu taageerayo dhismaha baarlamaan dimuqraadi oo dalka ka jira, hay-adihii dowliga ahaa, iyo sidii dowladda iyo governance-ka Soomaaliya gacan looga siin lahaa. shirka waa markii uu dhacaba, isla shirka waxay dowladda Ingiriiska ugu daqday lacag aad u badan oo ay gelinaysa dalka. marka waxa waa guur usoo hooyatay madaxweynaha cusub ee dalka doortay iyo xukuumaddiisa hadda kumeelgaarka uu Cabdiweli uu hogaaminayo, inay maanta aanu gaarnay inay tahay Soomaaliya dowlad sharciya oo dalka ka jirta. annaga iyo Danjira Cilmi Axmed Ducaalena waanu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub iyo guusha ay ummadda ay gaartayba.
kaasi waxa uu ahaa danjiraha labaad ee dowladda Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Ciid Badal oo khadka telefoonka ee magaalada New York ugu warramayay wariyahayga Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo.
halkaas aad naga dhegaysanaysaana waa laantaab Soomaaliga idaacadda V O A oo magaalada Washington. dhegaystayaal, toos idinka imanaysa waa runimo qamiisa bisha Sebtembarna waa 72 sanadka 2012.
haatanna dalka Suuriya, saraakiil Suuriyaan ayaa sheegay inay geeriyoodeen 4 qof oo ka tirsanaa ciidamada amaanka kadib markii maalintii 4 ahayd uu qarax ka dhacay dhisma ay leeyihiin militariga xukuumadda Suuriya, waxaana weerarkaas uu noqonayaa kii saddexaad ee lagu qaaday xarumaha ciidamada dalkaasi. Wariyaha v o da Edward Uranian ayaa warbixintan noo soo diray, waxaana inoo haya Cabdulaahi Nuur Maxamed, Colombo.
Qiiqiyo uuramada ayaa cirka isku shareeray caasimada dalka Suuriya ee Dimashq maalintii 4 ahayd kadib markii qaraxyo xoog leh ay ka dhaceen xarun militari oo ay leeyihiin ciidamada Suuriya, iyadoo dhismooyin ku dhawaa goobta weerarka uu ka dhacayna ay soo daateen muraayadihii daaqadaha. Goobjoogayaal ayaa sheegay inay dhowr saacadood maqlayeen rasaas culus oo ka dhacaysa meesha la yidhaahdo Umayad iyo weliba meel u dhow xarunta telefishinka qaranka Suuriya. Wasiirka warfaafinta dowladda Suuriya Cumran Zuubi ayaa ku eedeeya kooxaha argagixisada inay ka dambeeyeen weerarka lagu qaaday xarunta militariga ay leeyihiin, asayaashee ciidamada horta la yidhaahdo ee mucaaradka ayaa sheegay inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi. Militariga Suuriya ayaa sheegay in ugu yaraantii 14 qof oo ka tirsan ciidamada ammaanka ay ku dhaawacmeen qaraxa ka dhacay xaruntooda, iyadoo ay halkaa ku dhinteen 4 askari. Ofayeen u hadlay militariga Suuriya ayaa u sheegay telefishinka qaranka dalkiisa in weerarka uu ka koobnaa 2 qarax oo ku jiray mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa, waxaana uu intaa raaciyey in falkaasi uu ahaa mid argagixisaha.
تزامن التفجيران مع اقدام بعض العناصر الارهابية على اطلاق النار بشكل عشوائي في محيط المبنى والشوارع المحيطة لإثارة الذعر في صفوف المدنيين.
وحو يري argagixisada الرصاص ayay qooda uga qaadeen meel u dhow dhismaha xarunta militariga, iyagoo doonaya inay qalqal ku abuuraan shacabiga. Asayaashee ciidamada ammaanka xukuumadda Suuriya ayaa arrinta dejiyey, waxaana ciidamadu ay doonayaan inay joojiyaan falalka argagixisada. Wasiirka warfaafinta dowladda Suuriya Cumran Zuubi ayaa isaguna sheegay in dhibaatada qaraxyadu ay geysteen ay aad u yaryihiin.
أنا أؤكد للجميع أن كل رفاقنا في القيادة العسكرية وهيئة الأركان العامة ووزارة
وزيرك وحو شاقي عين صاحب بدو دا ميلتريق وعين نبض غبان وعيدي إذا مدى عمانك وحي كشاقين أيان سيدي أي وعد كان لهايين ورد عرقي حسد عقي سن أيان. Muuqaallo fiidiyo ah oo ay soo bandhigeen taageerayaasha dowladda Suuriya ayaa muujinayay ciidamada ammaanka xukuumadda Suuriya oo rasaas cirka u ridaya, iyagoo u dabaaldegayay inay gacantooda ku soo noqotay goobihii ay weeraradu ka dhaceen maalintii 4 ahayd, gaar ahaan xarunta militariga Suuriya ee ku taalla magaalada Dimashq. Rami Cabdiraxmaan oo ka mid ah mucaaradka kasoo horjeeda dowladda madaxweyne Bashaar al-Asad oo la hadlay telefishinka la yiraahda Al-Xurra ayaa u sheegay in weerarka ay qaadeen mucaaradka uu ahaa mid aad u culus.
ولكن هو هذا الهجوم هو الأهم من ناحية الاستراتيجية للنظام لأنه ضرب قلب النظام قلب القيادة العسكرية.
وحو يري ويرادا وحان كو قادنا ميل استراتيجي واه دولد سوريا وحان ويرادا سيكي اوغو مهم سنة آن قادنا بشي جولاي سنت كان هالكاس وحان كو دلني saraakiil sare oo ka tirsanaa xukuumadda Suuriya. Dhinaca kalena telefishinka Press TV la yidhaahdo ee dalka Iiraan laga leeyahay ayaa sheegay in wariye u shaqeynaya lagu dilay magaalada Dimashq, caasimada dalka Suuriya, iyadoo wariye kale oo isaguna ku sugnaa magaalada Dimashq dhaawac uu soo gaaray maalintii Arbacadii ee shalay.
warbixintii wariyaha v o da Edward Uranian, waxaana inoo soo koobayay wariyahayga Cabdulaahi Nuur Maxamed, Colombo.
iminkana Faadumo Yaasiin Jaamac iyo xubintii sarifka iyo suuqyada.
subax wanaagsan dhegaystayaal. qiimaha sarifka doolarka Mareykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso $100 gacanta hore waxaa lagu kala sarifanayaa laba milyan hal boqol iyo toddobaatan kun oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo laba milyan iyo laba boqol oo shilinka Soomaaliga ah. Dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $36 iyo bar. Burka nooca cumaan ayaa la kala siisanayaa $25, halka nooca duweyna uu ka marayo $23. Bariiska nooca falkoonka ayaa lagu kala iibsanayaa $25. Kartoonka baasta fiinada ayaa waxa uu marayaa $8 iyo bar. Loorka sareenka ayaa lagu kala iibsanayaa $24. Gasaca caanaha amista ayaa la kala siisanayaa $13, iyadoo gasaca xilwaduna uu marayo $14 iyo bar. Kartoonka saliidda xayaadda oo ay ku jirto 6 xabo ayaa lagu kala iibsanayaa $26. Dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ahay waxa ay suuqa magaalada Boosaaso ka maraysaa $185, iyadoo fuusada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $160. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
halkaad weli nagala socotaana waa v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhinacii suugaantaan jaleecaynaa fanaanadii Nimco Yaasiin iyo heestii Dabiib ayaanu dhegaystayaal idiin soo gudbinaynaa.
fanaanadan Nimco Yaasiin iyo Dabiib heesaasi la magac baxday ayaanu dhegaystayaal ku soo qatimaynaa idaacaddii Aroornimo galabta Afrikada Bari 4 markay tahaanu mar kale kulmi doonaa. Inta waqtiga ka horreysana waa Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigu ah Cabdulaahi Nuur Maxamed Colomb ayaa dhammaan bahda v o a oo idin leh intaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.